haciendo.
Πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, όπως προαναγγείλαμε, να καλημερίσουμε την βουλευτή και πρώην υπουργό του ΣΥΡΙΖΑ, την τομεάρχη οικονομικών του κόμματος, την κυρία Εφη Αχτσιόγλου. Κυρία Υπουργέ, καλημέρα σας.
Καλή σας μέρα, κύριε Χατζηνικολάου, και στον κύριο Δελατόλα.
Καλημέρα, κύριε Αχτσιόγλου. Βλέπω το πρωτοσέλιδο της Καθημερινής εδώ, με τίτλο «Εφιάλτης οι τιμές στην ενέργεια». Και πραγματικά είναι εντυπωσιακό και πάρα πολύ ανησυχητικό, κυρίως το δεύτερο. Μιλάμε για τιμές στο ρεύματος στην ενέργεια από σχέση με πέρυσι πολύ πάνω. Βλέπουμε τα τιμολόγια της ΔΕΗ με πάρα πολύ μεγάλες αυξήσεις, κυρία Υπουργέ. Και εγώ δεν μηδενίζω, δόθηκε μια στήριξη, ένα πακέτο, αλλά το οποίο όχι μόνο δεν φτάνει καθόλου για να μειώσει την πίεση που νιώθουν στη τσέπη τα νοικοκυριά, οι επιχειρήσεις, οι μικρές επιχειρήσεις και όλοι εμείς από τις αυξήσεις.
Είναι δραματικές οι αυξήσεις, έχουν ξεκινήσει από την ενέργεια, αυτή τη στιγμή απλώνονται όμως και σε όλα τα βασικά είδη διαβίωσης και διατροφής, τα βασικά είδη κατανάλωσης. Ο πληθωρισμός, από ό,τι είδατε, του Νοεμβρίου είναι στο 4,8%, είναι ρεκόρ δεκαετίας για τη χώρα μας. Το κυριότερο πρόβλημα είναι το πού θα διαμορφωθεί το νέο επίπεδο των τιμών. Δηλαδή, κάποια στιγμή, κύριε Δελατόλα, αυτές οι αυξητικές τάσεις του πληθωρισμού ίσως σταματήσουν. Το βασικό όμως ερώτημα είναι πού θα έχουν σκαρφαλώσει τιμές και κυρίως ποιο θα είναι το επίπεδο εισοδήματος των εργαζομένων, των πολιτών, προκειμένου να ανταποκριθεί σε αυτό το νέο επίπεδο τιμών. Η χώρα μας έχει μια πολύ μεγάλη. Είναι πολύ χαρακτηριστικό ότι αυξάνει, έχει πολύ έντονες αυξητικές τάσεις στον πληθωρισμό. Το μεγαλύτερο όμως πρόβλημα είναι η απόσταση που υπάρχει ανάμεσα στο εισόδημα των πολιτών σε σχέση με τις νέες τιμές που διαμορφώνονται. Δηλαδή, αυτές οι τιμές, τις οποίες βλέπετε κι εσείς πια, είναι τιμές οι οποίες είναι πολύ πιο πάνω, όχι μόνο σε σχέση με το 2020, αλλά και σε σχέση με το 2019. Και το επίπεδο του εισοδήματος βρίσκεται σταθεροποιημένο. Δεν έχει προχωρήσει η κυβέρνηση σε αύξηση του κατώτατου μισθού, τον κρατάει καθυλωμένο. Που θα μπορούσε για μια σημαντική μερίδα των πολιτών να υποβοηθήσει το εισόδημά τους.
Τώρα, δεν ξέρω τώρα, αυτό με τον κατώτατο μισθό, το οποίο είναι πολύ καλό που το λέτε και το υποστηρίζετε. Και θα έπρεπε να γίνει βέβαια σε άλλες συνθήκες από εδώ και καιρό. Δεν ξέρω κατά πόσο πολύ κόσμο αφορά, γιατί με τον κατώτατο μισθό είναι μια μικρή μερίδα πολιτών.
Δεν είναι μικρή μερίδα, είναι πολύ μεγάλη μερίδα των εργαζομένων που είναι με τον κατώτατο μισθό. Και η αύξηση του κατώτατου μισθού συμπαρασύρει και τα επόμενα κλιμάκια. Και τους εργαζόμενους με μερική απασχόληση, αλλά και συμπαρασύρει συνήθως και το μέσο επίπεδο των μισθών. Είναι πάρα πολύ χαρακτηριστικό, γιατί αναφέρατε ότι δεν ξέρω αν θα ήταν εφικτό σε αυτές τις συνθήκες. Να σας πω ότι σχεδόν σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες, σχεδόν σε όλες, έγινε αύξηση του κατώτατου μισθού και το 2020 και το 2021. Οι μόνες χώρες που δεν έκαναν αύξηση ήμασταν εμείς, η Ελλάδα και η Εσθονία. Το λέω γιατί η κυβέρνηση επικαλείται ότι λόγω της ύφεσης που είχε το 20 δεν μπορεί να κάνει μια αύξηση του κατώτατου μισθού, ενώ σημαίνει το ακριβώς αντίθετο πανευρωπαϊκά. Δηλαδή, όλες οι χώρες, και αυτό δεν έχει να κάνει με την ιδεολογική κατεύθυνση της κυβέρνησης από ό,τι φαίνεται, ενώ στο ευρωπαϊκό επίπεδο, όλες οι χώρες έχουν αντιληφθεί ότι ένας πολύ βασικός τρόπος για να μπορέσει να αντιμετωπίσει ως ένα βαθμό αυτό το γενικευμένο κύμα της ακρίβειας, αλλά και να μπορέσει να τονωθεί η εσωτερική κατανάλωση, είναι να υπάρξει αύξηση του μισθού. Αυτό η Ελλάδα επιμένει, η ελληνική κυβέρνηση να μην το βλέπει, να το παραγνωρίζει και συχνά διαστρεβλώνει και την πραγματικότητα λέγοντας ότι αυτά που ζητάμε δεν συμβαίνουν πουθενά. Πρόκειται για ψέμα.
Τι άλλο μπορεί να γίνει όμως για να συγκρατηθεί αυτό το κύμα που ήδη, όπως λέτε, έχει ξεκινήσει?
Εμείς επιμένουμε πάρα πολύ στη μείωση των ειδικών φόρων κατανάλωσης στα καύσιμα. Στα καύσιμα, δηλαδή στο πετρέλαιο κίνησης, στο πετρέλαιο θέρμανσης, στο ντίζελ. Αν γίνονται μειώσεις στο κατώτερο επίπεδο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Ευρωπαϊκή Ένωση θέτει κάποια ελάχιστα όρια, λέει αυτό πρέπει να είναι το ελάχιστο όριο φορολόγησης και μετά τα κράτη διαμορφώνουν τη δικιά τους φορολογική πολιτική. Στην Ελλάδα είναι αρκετά πιο πάνω από το κατώτερο επίπεδο που ορίζει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Αν κάνανε αυτή τη μείωση για την περίοδο που έχουμε αυτή την έξαρση της ακρίβειας, αυτό θα συνεπαγόταν μια πάρα πολύ μεγάλη ελάφρυνση και στους εργαζόμενους και κυρίως στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις που αυτή τη στιγμή δεν έχουν κανένα μέτρο στήριξης. Δηλαδή αυτά που αναφέρατε.
Υπάρχει δημοσιονομικός χώρος, κυρία Αχτσιόγλου?
Ναι, θα σας το απαντήσω. Τα επιδόματα που ανέφερε ο κύριος Δελατόλας, 9 ευρώ πήγανε μετά, έγινε 19, έγινε 39 μετά, πέραν το ότι δείχνει και μια προχειρότητα από την πλευρά της κυβέρνησης, δηλαδή τρέχει πάντα κατόπιν των εξελίξεων σαν να προσπαθεί κάτι να διορθώσει, δεν αφορούν καθόλου τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Δεν υπάρχει δηλαδή κανένα μέτρο αυτή τη στιγμή που να τις θωρακίζει. Ως προς το δημοσιονομικό χώρο, αυτή τη στιγμή υπάρχει περιθώριο. Δηλαδή, καταρχάς να πω ότι αυτό που προτείνουμε εμείς για τη μείωση των ειδικών φόρων κατανάλωση των καυσίμων ανέρχεται στο 1,5 δις για ένα χρόνο. Για ένα χρόνο. Δεν είναι μικρό ποσό, αλλά είναι ένα ποσό το οποίο υπάρχουν οι δυνατότητες δημοσιονομικές. Γιατί υπάρχουν? Γιατί από άποψη αποθεματικού, όπως γνωρίζετε, αυτό έχει διατηρηθεί. Αυτό που άφησε ο ΣΥΡΙΖΑ παραμένει περίπου στα ίδια επίπεδα. Από άποψη ελλείμματος, να σας πω ότι δεν υπάρχει ενισχύει το σύμφωνο σταθερότητας ούτε για το 2022. Άρα υπάρχει δυνατότητα και το 2022 να γίνουν δαπάνες χωρίς να έχουμε αυτή την πολύ μεγάλη πίεση για την επίτευξη στόχων πρωτογενούς πλεονάσματος κτλ. Σε κάθε περίπτωση, ωστόσο, όπως ξέρετε, πανευρωπαϊκά αυτή τη στιγμή είναι ανοιχτή η συζήτηση για το ποιο θα είναι το οικονομικό περιβάλλον στην Ευρώπη μετά το τέλος της πανδημίας. Δηλαδή, είναι προφανές ότι υπάρχει ανοιχτή συζήτηση να μην επιστρέψουμε ακριβώς στους ίδιους κανόνες που γνωρίζαμε πριν. Εκεί θα έπρεπε να πρωτοστατήσει και η ελληνική κυβέρνηση για να διεκδικηθεί ένα πλαίσιο στο οποίο θα μπορεί η χώρα μας να ανταποκριθεί χωρίς να μπαίνει και πάλι σε περιπέτειες λιτότητας. Η κυβέρνηση του κ. Μητσοτάκη αυτό δεν το κάνει. Έχει αντιθέτως δεσμευτεί σε μια πάρα πολύ υψηλή, πάρα πολύ απότομη, για να το θέσω καλύτερα, δημοσιονομική προσαρμογή για τα επόμενα χρόνια μέχρι το 2024. Την υψηλότερη στην Ευρώπη.
Τώρα θέλουμε.
Και είναι και απορίας άξιο γιατί δεσμεύτηκε για κάτι τέτοιο την ώρα που όλες οι χώρες προσπαθούν να δουν μια πολύ πιο ομαλή και ήπια μετάβαση.
Θέλουμε και ένα σύντομο σχόλιο σας, θα έλεγα με τίτλους δημοσιογραφικούς, για τον προϋπολογισμό που συζητείτε στη Βουλή.
Ο προϋπολογισμός αυτός, παρότι προβλέπει ανάπτυξη 4,5% για το 2022, αφήνει πίσω του το μεγαλύτερο μέρος της κοινωνίας και κυρίως δείχνει ότι δεν έχει διδαχθεί κάτι η κυβέρνηση από την πανδημία. Περικόπτει τις δαπάνες για την υγεία, δηλαδή ενώ βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή εν μέσω φωνικής πανδημίας με τους υψηλότερους δείκτες στην Ελλάδα πια στους θανάτους ανά εκατομμύριο πληθυσμού σε σχέση με ολόκληρη την Ευρώπη, και ενώ έχουν δει τη δημοσιότητα η μελέτη του κυρίου Τσιόδρα και του κύριου Λίτρα που απέδειξε ότι η θνητότητα εκτός μονάδων εντατικής θεραπείας είναι εξαιρετικά αυξημένη και ότι στην Ελλάδα θα μπορούσαν να έχουν σωθεί ανθρώπινες ζωές αν είχε ενισχυθεί περισσότερο το δημόσιο σύστημα υγείας, διαψεύδοντας ευθέως τον κύριο Μητσοτάκη για αυτά που είχε δει πρόσφατα στη Βουλή. Ενώ υπάρχουν λοιπόν αυτές οι απτές αποδείξεις και αυτή η κατάσταση στην ελληνική κοινωνία, η κυβέρνηση περικόπτει τον προϋπολογισμό για τη δημόσια υγεία. Θεωρώ πως πρόκειται για εγκληματική πολιτική απόφαση.
Θα ήταν ενδιαφέρον και ένα σχολείο σας, κυρία Σιόγλου, για αυτό που έχει προκύψει με έναν συντελεστή μέχρι τις προάλλες στην εκπομπή Radio Revilla, που το οποίο είναι ένα πρόβλημα πραγματικά που αντιμετωπίζουν πολλά κορίτσια που φαίνεται ότι έχουν πέσει θύματα μιας τέτοιας χυδαίας συμπεριφοράς.
Αυτό που θα πρέπει εκ των προτέρων να διευκρινίσουμε, κύριε Δελατόλα, επειδή βλέπω στους τίτλους των ειδήσεων να μιλάνε για revenge porn, αυτό δεν είναι πορνογραφία, αυτό είναι κακοποίηση.
Είναι ναι, πέραν του ότι επίσης δεν φαίνεται να είναι εκδίκηση, φαίνεται να είναι κάτι άλλο, διότι ο συγκεκριμένος
ναι.
ανέβαζε τα βίντεο αυτά ενώ ήταν σε σχέση με το θύμα.
Εν προκειμένου φαίνεται ότι δεν ήταν καν ζήτημα εκδίκησης. Όμως θα πρέπει να προσέξουμε ακόμη και τους όρους. Εδώ δεν είναι πορνογραφία, είναι κακοποίηση.
Είναι κακοποίηση.
Και πρέπει να γίνει σαφές ότι τα θύματα της κακοποίησης, και πρέπει οι λέξεις να λέγονται με το όνομά τους, τα θύματα της κακοποίησης δεν είναι μόνα τους, δεν πρέπει να νιώθουν ενοχές και να αναζητούν τυχόν δικές τους ευθύνες. Είμαστε όλοι μαζί τους και όσο πιο καθαρά μιλάμε γι' αυτό, όσο πιο δυνατά μιλάμε γι' αυτό, θα έχουμε μια ελπίδα κάποια στιγμή ως κοινωνία να ξεπεράσουμε αυτή τη βαθιά εμπεδωμένη πατριαρχία που πλέον στερεί τις ζωές γυναικών καθημερινά.
Τώρα, να κλείσουμε με ένα σχόλιο σας για το θέμα της ημέρας, για το θέμα της έκθεσης Τσιόδρα Λίτρα. Αναφερθήκατε σε αυτήν λίγο πριν, σχολιάζοντας τις δαπάνες για την υγεία. αλλά υπάρχει και ένα γενικότερο πολιτικό θέμα εδώ.
Κύριε Χατζηνικολάου, ναι, θεωρώ ναι, ότι είναι
θέλω να σας κλείνω αμέσως.
Ναι.
Θέλουμε να ακούσουμε από την αξιωματική αντιπολίτευση, πέραν της κριτικής που ασκεί στο αν η δήλωση του Πρωθυπουργού ήταν σωστή ή λάθος, που είναι προφανές ότι η συγκεκριμένη δήλωση δεν ήταν από τις πιο πετυχημένες του, θέλουμε να ακούσουμε και ποιες είναι οι προτάσεις της αξιωματικής αντιπολίτευσης για να βελτιωθούν τα πράγματα, γιατί είμαστε στην ώρα της μάχης. Θέλω να πω, δεν μας ενδιαφέρει τόσο, δεν ενδιαφέρει τόσο την ελληνική κοινωνία η κόντρα ανάμεσα στα κόμματα, όσο το να σώσουμε ανθρώπινες ζωές.
Κύριε Χατζηνικολάου, δεν πρόκειται όμως περί μιας αποτυχημένης δήλωσης. Δεν είναι μόνο αυτό το πρόβλημα. Το πρόβλημα εδώ δείχνει μια συνολικά αποτυχημένη στρατηγική και κυρίως δείχνει και μια εγκληματική ανευθυνότητα. Εγκληματική, διότι χάνονται ανθρώπινες ζωές. Όταν η μελέτη λέει ότι το 87% έχουμε 87% θνητότητα εκτός μονάδων εντατικής θεραπείας και έχουμε εδώ και πάνω από 1,5
χρόνο. Κοιτάξτε, ανεξάρτητα, ένα λεπτό όμως, ανεξάρτητα από το αν ο Πρωθυπουργός θα έκανε ή όχι αυτή τη δήλωση, για να διασωληνώνονται εκτός ΜΕΘ σημαίνει ότι δεν υπήρχαν κρεβάτια στις ΜΕΘ. Θέλω να πω, αυτό είναι αντικειμενικό. Δεν έχει να κάνει με τη δήλωση του Πρωθυπουργού.
Θέλω να πω δύο πράγματα. Σε αυτό που λέτε, επ' αυτού ακριβώς, ακριβώς το γεγονός ότι δεν υπήρχαν κρεβάτια σε μονάδες εντατικής θεραπείας, δεν είναι ακριβώς ζήτημα, αποτέλεσμα της πολιτικής που ασκείται για την μη επαρκή στήριξη του δημοσίου συστήματος υγείας. Δεν είναι αποτέλεσμα αυτής της πολιτικής.
Πάντως πολλαπλασίασαν αυτές που τους αφήσατε εσείς.
Κύριε Χατζηνικολάου, και αυτό θα το αμφισβητήσω. Αυτή τη στιγμή βρίσκονται διασωληνωμένοι εκτός ΜΕΘ καθημερινά πάνω από 150 άνθρωποι. Οι γενικώς διασωληνωμένοι, από ό,τι ενημερωνόμαστε, είναι περίπου 700-680.
Κυρία Υπουργέ, έχουν καταρρεύσει ισχυρότερα συστήματα υγείας από το δικό μας. Έχει καταρρεύσει, σας θυμίζω, στην περίοδο που υπήρχε το πρόβλημα στο Μπέργαμο, το ιταλικό σύστημα. Έχει καταρρεύσει το γερμανικό σύστημα. Κάνανε εξαγωγή στις γειτονικές χώρες ασθενών, διότι δεν είχαν ΜΕΘ.
Κύριε Χατζηνικολάου, να δούμε λίγο με σαφήνεια τι συμβαίνει.
Παρακαλώ, απλώς θα σας παρακαλέσω, γιατί πρέπει να πάμε σε τίτλους ειδήσεων.
Ναι.
Θα σας δώσουμε 2 λεπτά χωρίς διακοπή αμέσως μετά τους τίτλους για αυτή την τελευταία απάντηση.
Okay,
ευχαριστώ πολύ.